Papež Benedikt XVI je med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja na dvorišču poletne rezidence v Castel Gandolfu na današnjo 25. nedeljo med letom razložil Jezusovo potrpežljivo razlaganje Božje logike ljubezni, ko učenci ne razumejo, da bo moral trpeti, umreti in tretji dan vstati od mrtvih. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo duhovnika Luja Brissona, ustanovitelja oblatin in oblato svetega Frančiška Saleškega. Z veseljem se pridružujem zahvaljevanju škofijske skupnosti v Triaju ter duhovnim sinovom in ščeram novega blaženega. Sveti oče je zbrane vernike nagovoril z besedami. Na naši poti z Markovim evangelijem smo prejšnjo nedeljo vstopili v drugi del, torej na zadnjo pot proti Jeruzalemu in proti vrhuncu Jezusovega poslanstva. Potem, ko je Peter v imenu apostolov izpovedal vero vanj in ga priznal za Mesijo, je Jezus začel odkrito govoriti o tem, kar se bo na koncu zgodilo. Evangelist prinaša tri zaporedne napovedi smrti in vstajenja v 8., 9. in 10. poglavju. V njih je Jezus na vedno bolj jasen način napovedal, kaj ga čaka, in to, da je to nujno potrebno. Današnji evangelijski odlomek vsebuje drugo od treh napovedi. Jezus pravi, sin človekov, s tem označi samega sebe, bo izročen ljudem v roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal. Učenci pa niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati. Dejansko, ko beremo ta del Markove pripovedi, postane jasno, da je med Jezusom in učenci globoka notranja razdalja. So namreč, če tako rečemo, na različnih valovnih dolžinah, tako da učiteljevi govori niso razumljeni, oziroma so razumljeni samo površno. Apostol Peter, potem ko je razodel svojo vero v Jezusa, si dovoli učitati mu, ker je napovedal, da mora biti zavržen in umorjen. Po drugi napovedi trpljenja pa učenci med seboj razpravljajo, kdo med njimi je največji. Po tretji pa Jakob in Janez prosita Jezusa, da bi lahko sedela na njegovi desnici in njegovi levici, ko bo v slavi. So pa še tudi druga znamenja te razdalje. Naprimer, učenci ne uspejo ozdraviti božjasnega dečka, ki ga nato Jezus ozdravi z močjo molitve. Ali ko prinašajo pred Jezusa otroke, jih učenci grajajo, medtem ko je Jezus vznejevoljen nad učenci, ter želi, da otroci ostanejo in učencem pravi, da samo tisti, ki je kakor otroci, lahko vstopi v Božje kraljestvo.
Che cosa ci dice tutto questo? Ci ricorda?
Kaj nam pove vse to? Spominja nas, da je Božja logika vedno drugačna od naše, kakor je to razodel Bog sam po ustih preroka Izaija. Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Zaradi tega je v hoji za Gospodom za človeka vedno potrebna globoka spreobrnitev za nas vse, torej sprememba mišljenja in življenja. Potrebno je odpreti srce za poslušanje, pustiti se razsvetliti in notranje preoblikovati. Glavna točka, v kateri se Bog in človek razlikujeta, je ošabnost. V Bogu ni ošabnosti, saj je vsa polnost in je ves usmerjen v ljubiti in darovati življenje, medtem ko je v nas, ljudeh, ošabnost močno zakoreninjena in je zato potrebna nenehna budnost in očiščevanje. Mi, ki smo majhni, se hočemo pokazati pred drugimi velike in biti prvi. Bog, ki pa je v resnici velik, pa se ne boji ponižati se, niti biti zadnji. Devica Marija je popolnoma usklajena z Bogom. Zaupanjem ji kličemo, naj nas uči zvesto hoditi za Jezusom, po poti ljubezni in ponižnosti.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.